Само няколко месеца по-късно, в края на 28-ма година, по негова лична инициатива и с помощта на тогавашния директор на Музикалната академия, възниква първият български симфоничен оркестър, успял да остави ярки следи в историята на нашата музикална култура. Тъй нареченият Академичен симфоничен оркестър, или съкратено известният АСО. Тук за пръв път широко, мащабно се изявява изумителната организаторска дарба на Саша Попов. Като взема за база съществуващия абсолютно невзрачен малък студентски оркестър, той прилича към него всички най-добри тогавашни инструменталисти, които стават едновременно преподаватели в академията и солисти на оркестровите групи в новия състав. Тяхното, макар и не особено добро възнаграждение, се урежда чрез субсидия от Министерството на просветата, съвсем нелесно издействана лично от Саша Попов. Със свои собствени средства той обзавежда фрапантно представителен по външния си вид кабинет на диригента на оркестъра, далече по-респектиращ от този на директора на академията. Още от първия миг се придава внушителност и репрезентативност на новото начинание, обстоятелство особено типично за бележития музикант. Мнозина други диригенти, съвсем оправдано разбира се, вероятно биха започнали дейността на този новороден, непроходил още състав, с малка нощна музика или някоя от лесните Хайденови симфонии. Диригентът Саша Попов обаче беше решил да влезе с взлом в нашия музикален живот. Той винаги занапред ще продължи да мисли и действа така, с безподобна самоувереност и замах. Първата програма на новия оркестър е драстично смела по своята трудност. Вагнеровата увертюра Танхойзер, Лист концерт с Димитър Ненов и четвърта симфония Чайковски. В процеса на своето бързо развитие, АСО само за няколко години стигна до Пол Дюка, Равел и Стравински, като същевременно широко разтвори вратите си за българския изпълнител и композитор. Публиката от своя страна се сблъска с много нови понятия и обогати щедро представите си. След 7 полезни години обаче, през 35-та, субсидията на АСО беше прекъсната и дейността му брутално покосена. Положението се влоши много. Музикантите ги застрашаваше глад. И само невероятно гъвкавата, светкавична съобразителност на ръководителя успя да спаси бъдещата Софийска филхармония от изчезване. По това време Саша Попов случайно дочува за някакви далечни, все още смътно неизяснени намерения на военните кръгове за създаване на тяхен симфоничен оркестър. Макар и с огромни трудности, той намира начини за финансирането на още един последен концерт на издъхващото АСО, на който бива доведен едва ли не на сила тогавашният министър на войната. Резултатът е мълниеносен. Само няколко дни по-късно същият от името на царя възлага на Саша Попов комплектуването на военен симфоничен оркестър. Битката за насъщния е спечелена, а музикантите и тяхните семейства спасени. Пробългарските тенденции на АСО дори се засилиха. Нашите крупни, но тогава все още млади и неутвърдени музикални творци, от Стайнов и Владигеров до Пипов и Големинов, имаха възможността често да чуват блестящи първи изпълнения на своите нови произведения. Бележити български инструменталисти като Димитър Ненов, Донка Куртева, Тамара Янкова, Недялка Симеонова, Васил Чернаев, Васил Стефанов, та дори и тогавашните най-млади Юрий Буков и Венцеслав Янков намериха възможност за активна изява на своя талант. Особено знаменателно и необичайно бе културното настъпление, което този свиреж батальон, предвожен от майор Саша Попов, предприе към полудевствения, изоставен сам на себе си музикален слушател от различните краища на страната. Ежегодни дълги, изморителни турнета засегнаха дори най-малките градчета. Хора, които не бяха виждали оркестър, а в някои случаи дори и музикален инструмент, преживяха въздействието на Бетховен, Чайковски, Вагнер, Дворджак. Усетиха нещо, което може би не можаха да разберат, но и никога по-късно не можаха да забравят.